Já, klukkuna vantar kortir í níu en við höfum verið að ræða listamannalaun bæði í morgun og í gærmorgun og þetta hefur, já við höfum fengið þeiknali viðbrögð og hann sestur hjá okkur hann Þráin Bertelsson, hann þingmaður utan flokka, hann hefur verið formaður Rithöfundasambands Íslands og þykur jafnframt heiðurslaun listamanna frá Alþingi. Góðan dag Þráin.
Já, góðan daginn, gaman að sjá.
Og velkomin í þáttinn sem leiðis. Þráin, við hérna, ég var nú svona spjalla við hérna áðan áður, við fórum í loftið og útskýra fyrir hvernig þessu umræði til komin. Hún eiginlega hófst bara hérna umræði milli okkar, sem að í kjölfarið hérna var til þess að við opnuðum fyrir síman og hlustendur lístu flestir yfir því að þeir varu sem hringdi inn á móti því að ríkið greiddi yfir höfuð listamannalaun. En ef ég fer rétt með þá er þetta hátt í 500 milljónir króna sem ríkið er að greiða 1200 listamönnum og þessum listamönnum áttur að fjölga árið 2012 samkvæmt nýjum lögum frá Alþingi fyrra upp í 1600 þannig að þetta eru tölverða fjárhæðir sem ríkið er að greiða og ég man að Pétur Blöndal til dæmis greiddi atkvæði gegn þessu á þeim forsendum að ekki væri rétt að skuldsetja ríkið til að greiða listamönnum laun. En lítið hefur farið fyrir kannski rökum þeirra sem eru sammála því að ríkið greiði þessi laun og hver eru þau helst?
Sko. Að mér langar til að reyna að hefja þessa umræðu upp á aðeins hæra plan heldur en að tala þetta litla og undarlega land sem við búum í. Einu sinni í fyndinni voru á Grikklandi tvö borgríki sem hétu Aþena og Sparta. Og í Aþenu að þar lögðu menn áherslu á einfaldan lífsmáta, menningarsnauðan, herskáan og í Aþenu lögðu menn áherslu á hinn mjúku gildi. Í Aþenu fundu menn út að list og menning er sá jarðvegur sem nauðsynlegur til þess að vísindi og þekking geti vaxið. Við öll á Vesturlöndum og reyndar víðar stöndum á herðum þeirra sem bjuggu í Aþenu til forna og beindu mannkyninu inn í ljós, í áttina að ljósi þekkingar, vísinda, vitandi það að án menningar að þá heldur mannkynið áfram á stigi villimennsku og myrkurs. Við getum haldið áfram að lifa eins og ljón sem liggja í sólinni þar til svengdin rekur þau út til þess að veiða og drepa eitthvað. Þau geta fylli sína og leggja svo fyrir aftur. Þetta sjálfsagt ágætt líf fyrir ljón en mannkynið hefur sem betur fer valið sér annan lífsmáta, þekkingarleit okkar og viska er ekki mikil en hún er einhver og leið okkar til siðmenntunar hefur verið löng og ströng.
En má ekki segja það Þráin að það sé kannski, já, þarf ekki að nota bara huglægt mat og getur það ekki verið svolítið ósangjart þegar við erum að velja ákveðna listamenn sem við teljum þá leið okkur á veg visku og þekkingar?
Jú, að skilur við, allt sem við gerum er miklum vafa undir orpið og þegar við gerum eitthvað að þá hljótum við að gera mistök. Öll leið okkar til framfara er vörðuð mistökum. Við reynum bara að gera sem minnst af þeim og þegar að kemur að því að meta sem sagt, hvað er gott og hvað er vont, hverjir eru verðugir og hverjir eru óverðugir, að þá gerum við mistök. Það er hins vegar viðleitnin og stefnan sem er rétt. Okkur langar til að búa í fjölbreyttu þjóðfélagi, okkur langar til að hafa hér menningu, okkur langar til að hafa hér jarðveg undir menntun, vísindi og þekkingu og til þess að sá jarðvegur myndist að þá þurfum við að hlú að menningu og listum. Þetta hafa menn allstaða gert, til dæmis bara þessir þessir fáránlegu sveitamenn og bardagamenn sem voru konungar hér á Norðurlöndum þegar Ísland var að byggjast að meira að segja þessir örvitar ómentaðir að þeir höfðu þó ræna á því að þeir töldu það vera status að hafa hýrðskáld.
En það er ekki þannig sagt að þó að fólk sé kannski móti því að ríkið borgi listamönnum og það 1200 kannski á ári einhver listamönnulaun að fólk sé á móti listum. Við talaðum bara fyrir sjálfan mig til dæmis. Nú ætlum ég var reynd og beitjanda við þig. Ég vil halda út í listum. Ég vil til dæmis að við séum með symfóníuhljómsveit. Ég vil að við rekum þjóðleikhús og svo framvegis og svo framvegis. En ég sé svolítið ofsjónum yfir því að greiða hvorki fleiri en ég færri en 1200 og bráðum 1600 listamönnum laun og núna hátt í 500 miljónur ári. Ég sé svolítið ofsjónum yfir því og mættu þeir ekki vera miklu, miklu mun færri. Hver er hvert svarið?
Já, sko, ef við förum niður í hinn smæri atriði máls að þá kemur minn og reyndar á óvart að talan 1200 að ég var að lesa útlutun listamannalauna núna og sá listi komst fyrir á tveimur velrituðum blöðum.
Ég hef þetta eftir vísi.
Að ég sá engin, ég sá ekki 1200 manns þarna, ég sá kannski 120 manns.
Ná.
Svo að, skilur, ég er ekki að mótmæla þér heimir að þetta séu 1200 en ég sko ég held að
það getur verið sé miklu miklu
já ég held
að það er 500 milljónir
já já að sko
sérstaklega á þessum tímum
þurfum við og helst ættum að hækka þessa upphæð vegna þess að þetta er einhver besta fjárfesting sem að ríkið leggur út í allir þessir peningar koma aftur inn í umferð bara þegar leið og sá listamaður sem fær þessa peninga tekur við þeim að þá byrjar hann að eyða þeim sumpart sér til lífsframfæris og sumpart í að kaupa það sem hann þarf til listarinnar og sumpart í að fá fólk til liðs við sig eða fólk til að vinna fyrir sig hvort sem það er innramari sviðsmyndahönnuður fatasaumari eða bókaútgefandi prentari og svo framvegis þessir peningar sem að ríkið veitir til lista að þeir deyja ekki út af heldur eflast þeir og fá nýtt líf í höndunum á þeim sem taka við þeim og þeir koma inn í hagkerfið með margfeldis áhrifum svo að í raun og veru að þá erum við að setja af stað, við erum að kynda undir efnahagslegum potti sem síður í og kraumar sem annars hefði staðið kaldur og eldafildinni.
Nú, sumir segja, allt í lagi, listamannalaun fyrir þá svona sem eru ungir og efnilegir og gefum þeim jarðveg til þess að þroskast og dafna í. En þér hefur til dæmis verið legið á hálsi fyrir það að gegna þingstörfum, þykja laun fyrir það en jafnframt fá heiðurslaun frá þessu sama þingi. Hvernig snýr þetta þér? Er það eðlilegt?
Nei,
að fólk sé að sinna öðrum störfum?
Það er alveg eðlilegt. Í öllum þjóðfélögum eru fábjánar og þeir eiga rétt á skoðunum sínum eins og aðrir. Hins vegar finnst mér að fjölmiðlar eigi ekki að gera skoðunum fábjána jafn hátt undir höfði eins og úthugsuðum skoðunum hjá greindu fólki.
Varðandi,
ég er að halda áfram að svara þér svo veginn. Að varðandi listamannalaun að þá þurfa þau að þjóna að minnsta kosti þrennum tilgangi. Þau þurfa að koma til góða ungu og efnilegu fólki og gefa því færi á að sýna hvaða getur og vill og svo að koma í ljós hvort það er eftirspurn eftir þessu sem það er að gera. Í annan stað þá þurfa listamannalaun að koma til góða þeim sem hafa sýnt árangur og hjálpa þeim áfram til stærri og stærri verka eftir því sem að þeir þroskast og þróast. Í þriðja lagi að þá þurfa listamannalaun að koma til góða rosknu aldurhnignu fólki sem að hefur helgað sig, helgað ævistarf sitt listum og menningu í þakklætisskyni fyrir velunnin störf og í þakklætisskyni til þess að sýna fólki fram á að það að helga líf sitt listum og menningu er einhvers metið og er í raun og veru þorandi.
Já, og það er hugsun á bak við heiðurslaunin.
Já, og það er annað í hugsunin bak við heiðurslaunin að er væntanlega sú, ég samt ekki lögin þau, en hugsunin bak við þau er væntanlega sú að ríkið eða alþingi fyrir hönd ríkisins sýni þakklæti í verki fyrir störf listamanna sem hafa haft áhrif og verið einhvers virði í þeirri menningar þróun sem að ríkið þarf á að halda.
Þráin sem að tók þátt í umræðinni í gær.
Það hekkur mér svolítið að þú skulle segja allir þeir sem hafa aðra skoðun sem er bara fábjánar.
Ég sagði það aldrei. Ég sagði bara fábjánar væru fábjánar.
Já.
Og þeir hefði ekki réttu væru ekki jafn gildar eins og skynsamlega skoðar.
Hverjir eru fábjánar í þessu máli?
Nákvæmlega.
Þeir sem hafa gleymt því að ferðalag mannkynsins út úr myrkri og villimennsku og fáfræði hefur verið löng og ströng og geta ekki hamið villidýrs eðlið í sér og langar aftur inn í myrkrið. Það eru fábjánar sem að halda að það verði líft á Íslandi ef við gerum það að eyju sem að líkist verstöð eða olíuborpalli þar sem eingöngu hugsað að arðsemi hluta græða peninga, draga björg í bú.
Ertu þá semst að segja þá að þeir sem eru mótið því að ríki greiði þessi laun séu fábjánar?
Já.
Og þú segir þá semst að það voru 1183 sem tóku þátt í þessari könnunokkarinn á vísi.is 80% af þeim eru á mótið því að ríki greiði listamannalaun 16% eru samþykkir og 4% hafi ekki afstöðu. Þannig 80% af þessum 1183 eru fábjánar.
Já, það er miklu fleiri en 1100 fábjánar á landinu. Að það eru svona 5% af þjóðinni fábjónar, það er miklu meiri en 1100.
Og þeir eru flestir á listamannalaunum með það?
Veistu að mér þykir
Nei, ég bara, ekki, ég skil eitthvað ekki veistu, að þú getur sagt minn, svona að þeir sem séu á móti þessu.
Sem að sagt er ekki vera svara verð.
Það er ekki.
Ég held og ættir að einbeita þér að því að stjórna tökkunni þarna í staðinn fyrir að vera blandaður í þessa umræðu.
Sem ég hefði ekkert vita
á. Hún er á plani fyrir ofan höfuð á þér.
Það er alveg ljóst.
En er það ekki samt svolítið djúft í árunni tekið af alþingismanni að tala stóran hópa þjóðinni sem fábjóna? Af því að þeir hafa kannski þessa skoðun?
Það er kannski voðalega djúft í árunni tekið að segja nöðsynlega sannleika. En ég fann ekki þetta upp að við vitum það. Það er ekki bara 5% af Íslendingum fábjónar heldur 5% af frökkum englendingum, hollendingum af öllum þjóðum bara því miður, það er ekki mér að kenna en það bara er svona
Það er nú það, ekki förum við lengra með þetta mál frá að Bertelsson alþingismaður, takk hérlega fyrir komuna
Takk fyrir
Og Reykjavík síðdegis spyr í dag Nú er ég að reyna að sjá spurninguna, heyrðu Já Það er ennþá listamannalaunin inni, svo spurning.
Já, þau fara nú að detta vænta lót.
Já.
En Reykjavík síðis er með aðra spurningu að þín á vísi.is sem þið getur farið auðvitað og náð í. Hætti ákvörðu þessu sinni, Sólófín?
Heldur betur.
En við förum ekki lengra, við höfum komið víða við, þið getur farið inn á bylgjan.is og hlustaðu auðvitað á brotur þættinum ef þið hafið áhuga á því.
Og Ívar Guðmundsson tekur nú við, en við verum hér aftur, klukkan 6:50 í fyrramálið.
Já, sælbless.